Tas nu ir torškcepts.
Juhai, nu šito tu vedīsi atpakaļ. Nu,
nu mēs gabaliņu atgriezīs.
Nu, labi. Nu, ejam iekšā, jā.
Tā ir tā vieta. Tā. Es tagad esmu pie jubilāra Armanda Krauliņa Kandavas mājā.
Jā, šeit es piedzimu. Šeit es nodzīvoju līdz 57. Gadam, kad pabeidzu vidusskolu. Un pēc tam es devos uz Latvijas valsts fiziskās kultūras institūtu. Un pēc tam atgriezos tikai pēc darba beigām.
Sen ir dzirdēts, sen ir bijuši aicinājumi klātēni apskatīt visas tās trofejas, un tā jau mēdz teikt, ka skatoties atceramies vai atceramies un tad paskatamies. Pirmie tādi nozīmīgie panākumi bija, man liekas, ka Lokomotīvas dāmas visvienībā bija godalgotajās vietās, vai ne? Un arī beidzēt ar Cēsu basketbola klubu kā treneris.
Nu, pilnīgi pareizi, jo skaistums man vienmēr ir paticis, un skaistums ir meitenēs.
Man jau nu liekas, ka tas vefiņa laiks, nu jums arī tāda īpaša loma vef basketbola komandā, un izdevās tiešām piepulcināt ar savējiem, tikt līdz augstākai līgai. Tas ir pavisam kas cits, kā tagad, kur ir leģionāri. Nav vairs tā sajūta, ka tie ir mūsējie.
Nu, neapšaubam. Nu, tas bija patriotisms. Tie bija paši spēlētāji nākuši no sporta skolām, izauguši Latvijā. Tiem spēlētājiem ir cita pieskaņa, un arī skatītājiem neapšaubam ir daudz lielāka interesi nekā, piemēram, skatīties ārzemnieks, kas atbraukuši peļņā.
Nu, varētu uzskaitīt droši vien visus ārzem klubus, arī to, ka ar Irakā ar Husēnu dēlu ticies, un ne tikai. Treners, kas strādājis ilgus gadus Krievijā, laikam tur arī ir stāsti, kas vispār ir publicējami, un ir stāsti, kas nav publicējami, jo tā ir liela nauda, un treneri laikam to apzinās, ejot, slēdzot līgumu, ka pienāks tas brīdis, kad būs jāiet prom, ja?
Nu, neapšaubam, uz šodien vienlīdz ir vieglāk strādāt un vieglāk nopelnīt. Dzimtā māja velk atpakaļ, un lai cik labi apstākļi būtu ārzemēs, nekad nevar salīdzināt ar mājas apstākļiem. Labi apmaksāt trimdu.
54 gadu treneri darbā, te ir arī fotogrāfija ar meiteņu komandu, un man ir nācies būt diezgan daudzu Latvijas izlašu treneru novērotāju statusā, kā ir veicies, kā ir panākumi iespaidojuši, kādam ir jumts aizbraucis, citam ir savādāk sakāps galvā. Un tomēr tās attiecības, ko es redzu, ka bijušās izlases meitenes ar jums tiekās, nu, ir kaut kāda harizma vai ir kaut kas tāds, kas nu, viņām ir palicis atmiņā kā treneris Krauliņš. Jūs pats to jūtat?
Man ir patīkami satikt tās meitenes, kas pie maniem trenēšās gan klubos, gan izlasēs un bieži tiekamies. Neviltot sirsnīgi, mūsdienās sevišķi meitenēm, viņas ļoti labi saprot, viņas ir jūtīgas, bet ja pamatot viņas pārmet, viņas pirmā mirklī var apvainoties, bet arī viņas analizē, un ja ir pamatots rājiens vai skarbāks vārds, viņa piedos, bet ja spēlētāji nepamatot aizvaino, nu, tad jābūt trenerim arī tik daudz dūšai, lai atvainotos, publiski atvainotos komandas priekšās, ja treneris ir kļūdījies. Jebkurš spēlētājs, vai tas ir pirmais, vai tas ir pēdējais, viņš ir personība. Un tad arī būs normāls attiecības beidzot spēlēt un beidzot treneru karjeru. Un diezgan nepatīkam arī, kas notiek basketbolā, gan sieviešu, gan vīriešu basketbolā, viss ir sākot no vadības. Šobrīd jau ir diezgan traģiski notikumi. U20 izkrit vīriešiem, U18 izkrit. Kaut kur visi labākie treneri, kas ir bijuši, ir norakstīti pie mums. Bet ārzemēs viņi ir pieprasīti. Var patikt treners, var nepatikt treners. Būsim godīgi, šobrīd Zvirgzdiņš ir pats labākais sieviešu komandas treneris. Gan pēc rādītājiem, viņa karjera beidzot ar izlasiņam rezultāts bija 7-3. Zilbertam ir 40. Es visu spēles esmu redzējis, jo man jau laika patreiz ir. Man trīs lietas, ko es daru. Es eju uz baznīcu, uz kapiem un uz zāli. Ja komanda regulāri katrā spēlē nevar izmest aut, tad jāprasa, kas ir darīts. Man klubu komandās vismaz 5 sadarbības bija, vai tas bija pēdējās 3 sekundēs, 5 sekundēs. Tas bija vērojams arī Rīgā pēdējās spēlēs Eiropas kvalifikācijā. Es runāju ar muižnieku labu laiku atpakaļ. Neviens viņu nav runājis, neviens nav uzaicinājis. Toties Ukraina.
Jā, pēc diviem gadiem viņš tagad ir dabūjis darbu Ukrainā.
Jā, tas pats vētra. Pieredzējis un bagāts treners, polijas čempions, komandas treners. Arī neviens neuzaicina. Jaunatnē, Krūmiņš, Kazahija, pats meklē darbu, viņam nepiedāvāja neko strādāt pa treneri. Runāsim godīgi. Tur atrodas viens profesionāls basketbola šneps. Pārī ir līdzjūtēja līmenī. Nu, ko var prasīt profesionāla attieksme? Ja ārzem komandās pie izlases vadības ir visi pieredzējuši treneri, labākie klubu treneri. Ja vajadzīgi ir basketbola savienībai un galvenam trenerim vai cilvēki, kas māja galvam piekrīt visos jautājumos, apmēram tā izskatās. Mēs uzskat, pa otru treneri ideālais variants paņemt gudrāku par galveno treneri.
Gudrāk, bet paklausīt.
Jā, bet nevājāk. Ideāls variants, piemērs mums ir, kad muižnieks paņēma Zvirgzdiņu, kas bija tā laikā spēcīgāks pa muižnieku, un tas tandems tiešām labi strādāja. 3 gadus strādāja Ventspilī.
Protams, ka arī man ir diezgan, nu, pat kauns varētu teikt, piedzīvot situāciju, kad Latvijas jaunatnes līmenī mēs krītam no augstākās divīzijas ārā. Es pieņemu tiešām sistēmisku kļūdu, ja, ka mūsu izlasēs nespēlē labākie, ja spēlē, tad pie vairākām izlasēm uzreiz mēģina viņš tur salavierēt.
It kā pieredze jau netrūkst Zībertam. Viens man gan nav skaidrs. Šobrīd Štenbergi ir labākā no basketbolistiem mūsdienās. Nepārspēlētāji puskomandi. Ja radās konflikts pasaules kausā, jāatrod ir situācija trenerim viens pēc viena aprunāties pie spēlētāja, pie kafijas, sliktākā gadījumā pie šampāniešu, un izrunāties. Un, ja vajadzīgs, ir jāprot arī atvainoties. Ja viņš to konfliktu ir uzsācis. Vienkārši atļaut, lai runā citi, nu, man nav saprotams. Es jautāju Vojnam, Vojns teica, es runāju, Baško runāju. Es saku, ne jums jārunā, ne Baško, bet jārunā galvenam trenerim.
Nu jā, nu kauns ir arī runājot tā globāli par to, ka, nu, Malī mēs zaudējam Zviedriem, kam savulaik esam mācījuši basketbolu ābecs, ja, Alijas Trunks laikā vēl. Tagad Zviedri uzvar Latviju, nu.
Sirsnīgi bija tas plakāts, kas bija uzrakstīts, ko Zviedri bija uzrakstījuši,
vai ne? Jūs, ka iemācījāt.
Ka iemācījāt basketbolu, nu mēs esam šeit. Un uzvarēja. Nu, tas sāpīgs moments. Sāpīgs un tik nevarīgi. Un taktiski nesagatavot komandu. Mūsu spēlētājs jau nebija tik slikts, lai mājās nospēlēt šādu rezultātu.
Atgriežoties pie jūsu karjeras, nu, tām top spēlēm, uz Krieviju aicina treneris, kas tiešām ir pasaules līmeņa treneri, tur maksā ļoti labas algas, tur spēlē izcilākās spēlētājs. Ir skaidrs, ka leģionārus var iepirkt, ja ir daudz naudas. Bet kā jūs vērtējat to sistēmu? Kāds ir pieņēmis tos likumus, kad drīkst naturalizēt par īpašiem nopelniem? Manuprāt, izlases šobrīd ir kļuvušas par tādu, nu, ēnu klubiem. Biezā katara var nopirkt handbolā sev pasaules sudrabu, ja, un tā tendence, es skatos, ka veidojās, un arī tagad bija tā pozīcija, opozīcija daudz uzskat, ka pasaulē tā ir normāla tendence.
Es domāju, mēs esam tik maz valsts, ar tik maziem iedzīvotāju skaitu, kas ar vien sarūk, un mums jālepojas ar to bagātību, kas mums ir, un tā bagātība ir basketbolists, basketbolisti un basketbolistes, un es domāju, pilnīgi pietiekoši, lai mēs rādītu labu sniegumu. Ir jāpieliek visu spēku, gan spēlētājiem, gan arī viss labākās ir jābūt izlases sastāvā labākiem treneriem un labākai vadībai.
Mēs šobrīd joprojām esam Kandavas centrā, tā var teikt?
Bez maz, jā.
Nu, vēsturis man likās ļoti interesanti, ka pie Ilmāra pirtnieka kādreiz Valdis Valters tik slēpts, lai viņi neiesauc armijā. Nu, tā tie tādi visādi kuriozi.
Jebkura komanda mani iepriecinājis, jebkura izlase mani iepriecinājis, ir bijušas spēles. Nu, ja ir viena spēle, kas vēl šobrīd man nevar mierīgi, tas ir gan zaudējums, kur mēs zaudējam Kijevas ASK un iekļuvumu PSRS augstākā līgā. Tā spēle nav tik Daugavas sportamā. Un mēs zaudējam tieši tik daudz punktus, cik mums pietika, lai iekļūt augstākā līgā. Tā bija komanda Veps. Latvijas skatītāji ļoti saprotoši basketbolu un visās niansēs. Ja ir labi spēlētāji, labas spēles, tad, protams, arī tie skatītāji ir. Tā kā to minēju, nu, skatīties uz ārzemniekiem, man nav nekas pretīm pret melnu krāsu, bet priekšām ir mākslas dienas.
Kur tad ir mūsu lielākā mīlulīte tagad? Kaķenītei vārds ir?
Brenda. Puspiecos no rīta man ir jāceļas. Viņa māk modināt. No sākuma mīļa, pēc tam nekaunīga. Nu, un tad arī viss pārējais, kas ir saistīts ar kaķenīti. Tā gan ir man mazmecis, bet nu mana... Man šī to piešķīra tagad.
Es domāju, ka ir vismaz kādas 3-4 izdevniecības piedāvājušas Armandam Krauliņam rakstīt memoārus. Un kādreiz jūs teicāt, nu vēl jau viss nav nomirušas, jau nevar tur atklāt par daudziem rakstīt, nu tā kā humorā.
Mums bija ļoti labas attiecības ar Tālevaldu Pētersonu, ciemojos bieži. Pētersons katrā gadījumā varētu uzrakstīt daudz labāk un daudz interesantāk nekā es. Nu, un tad es minēju, un man jāpiekrīt. Viņš saka, vēl tie cilvēki ir dzīvi, to es nokopēju no viņa, un arī mazbērni un mazbērni. Lasīs vai ne kaut ko nepatīkam. Visu dzīvi es teicu to, ko es domāju. Šobrīd... Pateicoties meitai, viņa man aizliet ļaunu pa kādu teikt, un es negribu būt ļauns, un bez ļaunuma šī grāmatā neiztiks, tas ir liels darbs, tie lieli līdzekļi, un pats pēdējais, lasītāja pulks, sarūk, kam tā interese būtu. Tas vairs nav aktuāli.
Armands Krauliņš jubilārs lēms veselība, tiešām arī līdzjūtība, jo šogad ir aizgājusi jūsu kundze, bet mēs vienmēr jūs ar lielu prieku redzam sporta zālēs. Par to, ka jums sirds ir basketbolā, var just arī pēc šīs intervijas, lai arī daudz darba dārzā.
Nu, paldies!